Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
I sunce može biti plavo, ali to se dešava retko i usled vulkanskih erupcija ili velikih šumskih požara. 1883. godine plavo sunce moglo se videti pošto je proradio vulkan Krakatao. Stanovnici Edinburga čitavo posle podne 26. septembra 1950. proveli su pod suncem plave boje, jer je 3 dana ranije u Kanadi besneo šumski požar. Tamo su dimni oblaci bili toliko gusti da se sunce uopšte nije videlo, a kada su nešto razređeni nakon 3 dana doplovili do Škotske, učinili su ga plavim.
Bioetika.
Norme dobra i zla.
Ja sam Dubravka Vejnović, stručna saradnica Centra za promociju nauke i genetičar. Danas ćemo govoriti o bioetici, šta zapravo izučava bioetika, ko se sve bavi bioetikom, koja su to najzanimljivija pitanja kojima se bioetičari danas bave i kad je taj termin počeo što se primenjuje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jovo Knežević. Govorit ću vam o knjizi Galileova kći Deve Sobel.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Damen Čubraković, učenik sam drugog razreda matematičke gimnazije u Beogradu i danas ću sa vama podeliti nekoliko web sajtova za koje mislim da su veoma korisni i zanimljivi svakome ko se bavi naukom.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedna radoznala devojčica i još radoznaliji crv pera. Mada biolog Jelena Jovanović tvrdi da ima neko i radoznaliji od njih.
Od svih životinja koje ćete sresti u prirodi, puh je najradoznalija.
Svoju radoznalost kontrolisat će i neće previše zapitkivati Aleksandar Hajdin, Branislav Jerković, Miki Stanojević i Marija Mišić. Dobar dan. Iako je danas još nismo pomenuli, prvi zajednički korak ka nauci napravit ćemo ka matematici i zakoračit ćemo u prošlost da bismo dobili zadatak. Treba da ga rešimo do kraja emisije. Prvom slušalcu, kome to pođe za rukom, Centar za promociju nauke poklone knjigu Nedovršena igra Kita Devlina.
Jednoga jutra u Bagdadu, bilo je to baš ono jutro kad su jorgovani mirisali zanosnije nego ikad, kalif Harun al-Rashid poklonio je svom omiljenom matematičaru al-Horezmiju 10 zlatnih dirhama. Razmišljajući manje o jorgovanu, a više o kvadratima, Al-Horezmije je na radni sto poređao tih 10 abisidskih novčića, tako da na svakom kalifovo sveto ime bude sa gornje strane. Drugoga dana došao je do stola i okrenuo svaki drugi zlatnik. Trećega je okrenuo svaki treći i tako redom, sve dok 10. dana nije okrenuo samo posljednji. Koliko zlatnika je nakon ovog algoritma ostalo u početnom položaju?
Biografu matematičara Al-Horezmija glas je pozajmio Miroslav Vojvodić. Nadam se da ste ga pažljivo slušali i da vam neće biti teško da rešite ovaj zadatak i javite nam rešenje na broj 011-322-54-99. Dakle, 011-322-54-99. Očekujemo vas. A nauka koja danas treba posebno da zagolica vašu pažnju jeste matematika. Kolege iz režije mi javljaju da možete da koristite još dva broja, dakle 011-322-5299 i 322-5099 i da iskoristite bilo koje od ova dva broja i javite nam rešenje na zadatak koji smo zajedno malo čas čuli. 322-5299 i 322-5099. Čekamo.
Eko. Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Bioetika. Izbor.
Odluka.
Život.
Smrt.
Moralno.
Neetično.
Zdravlje.
Bolest.
Čovek.
Životinje.
Biljke.
Bioetika.
Norme dobra i zla.
Genetičar Dubravka Vejnović, saradnik u Centru za promociju nauke, danas ima težak zadatak da nas uvede u oblast za koju sve češće čujemo, ali čini mi se ne znamo šta u stvari znači. Bioetika, kada se izgovori, deluje vrlo transparentno, ali šta zapravo znači sa pozicije nekoga ko se njome bavi?
Bioetika se bavi različitim pitanjima i ne možemo reći da ona podrazumeva samo jednu naučnu oblast. Zanimljivo je da se njome bave ljudi različitog formalnog obrazovanja. Najčešće su to ljudi koji se bave medicinom, odnosno lekari, biolozi, molekularni biolozi, moje kolege. Dakle, međutim, tu imamo takođe i jedan izražen filozofski aspekt kao i pravni aspekt. Tako da zapravo bioetikom mogu da se bave svi oni koji iskazuju interesovanje za pitanja kojima se ova oblast bavi.
Pretpostavljam da se potreba za postojanjem nečega kao što je bioetika pojavila već s prvim naučnim istraživanjima. Ali kada je nauka, kada su istraživači postali svesni potrebe za nekim formalnim znanjima i ustanovljavanjem nekih pravila u ovoj oblasti?
Termin bioetika prvi put je upotrebljen davne 1926. godine od strane jednog protestantskog sveštenika po imenu Frincijar. On je to definisao praktično kao etičku odgovornost prema životu. Taj termin nije bio tada prepoznat kao nešto što je ušlo u svakodnevnu upotrebu i nekih 50-ta godina kasnije jedan američki onkolog Potter je napisao rad pod nazivom Bioetika, most ka budućnosti i tu je pokušao da iznova definiše moralne obaveze prema ljudima i neljudskim oblicima života kada pričamo o istraživanjima. Mada naravno ovim pitanjima su se i pre nego što je ovo bilo poznato i nazvano bioetika bavili mnogi naučnici dosta ranije. Jedan od prelomnih momenata je zapravo osnivanje prvog etičkog komiteta u svetu 1962. godine u Sijetlu, koji je imao jako težak zadatak, a to je da odluči koji će od 14.000 pacijenata bubrežnih bolesnika imati pravo da prvi pristupi aparatu za dijalizu koji je tada bio jedini i prvi u svetu. Tada je zapravo osnovan prvi etički komitet i sve više počinje da se priča o različitim etičkim pitanjima, posebno naravno, jer mi kao ljudi sami sebi smo na prvom mestu, ni tu nismo pobegli od antropocentrizma, tako da je zapravo prvi bitni dokument Helsinška deklaracija koju je 1964. godine usvojila Svetska medicinska asocijacija i to kao izjavu o etičkim principima koji se odnose na biomedicinska istraživanja koja uključuju ljudske subjekte. Sve vreme uporedo se naravno govori i o pravima životinja, o tome kako su eksperimentalne životinje tretirane u naučnim istraživanjima. Možemo se pohvaliti da je u Srbiji ta oblast dosta dobro regulisana, pošto mi imamo zakon o dobrobiti životinja koji uključuje i pitanja tretmana eksperimentalnih životinja.
Jasno je da je ovo oblast za koju je potrebno mnogo znanja iz različitih oblasti. Gde se kod nas ipak bioetika izučava kao nekakav formalni predmet.
Bioetika je zapravo deo filozofije, tako da što se tiče formalnog obrazovanja, najeminentnije stručnjake treba upravo potražiti na filozofskom fakultetu. Ono što me posebno raduje, to je činjenica da je na doktorskim studijama na biološkom fakultetu bioetika je jedan od obaveznih predmeta i smatram da bi bilo izuzetno važno da svi koji se bave nekim istraživanjima u biomedicinskim naukama prođu, da kažem, formalni kurs vezano za bioetiku.
Kako se u stvari primenjuju ta znanja? Kako funkcioniše bioetika u praksi?
Ne postoje zapravo jednoobrazni odgovor ili recepti kako se u kojoj situaciji ponašati. Mi možemo intuitivno da pretpostavimo šta je u nekoj situaciji dobro ili loše, ali nažalost nije sve tako crno ili belo i svaki slučaj zapravo zahteva saradnju eksperata iz više oblasti i to je jedan od razloga što ljudi koji žele da se bave bioetikom moraju uporedo da se informišu i van svojih struka. Iz tog razloga etičke komitete zapravo i čine ljudi različitih profila. Tu se nalaze pored lekara često i novinari. Također tu imamo i pravnike, imamo i sveštena lica i ono što je izuzetno dobro, obično u etičkim komitetima su članovi i takozvani laici, znači ljudi za koje nije bitno kog su formalnog obrazovanja, niti se zahteva od njih da imaju neko predznanje o bioetici, nego se od njih očekuje da saslušaju u konkretnom slučaju i da glasaju za ili protiv nekog određenog pitanja. Možemo reći zapravo da je onda bioetika predstavlja kritičku svest, odnosno jedan interdisciplinarni projekat koji se bavi vrednostima i normama, a koje se tiču ispravnog ili neispravnog, ako pričamo o kontekstu života.
Koje su sve to situacije gde se zahteva nekakvo znanje iz ove oblasti?
Situacije koje zahtevaju neko dublje bioetičko razmatranje i ekspertizu se dešavaju zapravo svakodnevno. Svaki dan ćete sigurno, ako otvorite novine ili pogledate nešto na televiziji, naći neku temu koju možemo razmatrati sa bioetičkog aspekta. Tu su abortus, eutanazija, pitanje samoubistva, smrtne kazne, naravno upotreba životinja i humanih subjekata u eksperimentima, klinička ispitivanja, takođe i razvijanje lekova za retke bolesti, odnosno lekova siročića, kako se nazivaju. Dosta se priča naravno i o transplantaciji i doniranju organa, kao i o asistiranoj reprodukciji. Ono što je neminovnost, to je da mi sa brzim razvojem nauke i tehnologije svaki dan dobijamo sve više i više mogućnosti za terapiju, prevenciju i samim tim iskrsavaju sve kompleksnije situacije koje zapravo zahtevaju neko razmatranje sa bioetičkog stanovišta.
Bioetika.
Norme dobra i zla.
Razgovorom s genetičarkom Dubravkom Vejnović započeli smo približavanje bioetici u emisiji Koraka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Mora i okeani svoju plavu boju duguju najpre nebu koje se u njima ogleda, ali i molekuli vode, mineralne soli i razni molekuli pigmenata u morima više apsorbuju narandžastu i crvenu boju, a reflektuju zelenu i plavu. Udeo u bojenju mora naravno imaju i temperatura i živi svet koji ih naseljava.
Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I never hit so hard in love. All I the sky and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can live a lie running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls, all you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball, yeah, I just closed my eyes and swore. Left me crashing in a blazing fog, all you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to stop. Say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break you up, all you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball, yeah, I just closed my eyes and swore.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Francuska trobojka nastala tokom revolucije usvojena je 1794. godine. Tada je utvrđeno da boje zauzimaju po trećinu površine zastave. Kasnije je primećeno da, kada se gleda iz daljine, deluje da bela u sredini zauzima najuže polje. Okrivljena je hromatska aberacija očnog sočiva, koja daje utisak veće blizine obojenih tela kada se ona nalaze pored belih. Stvar je rešena utvrđivanjem novog odnosa plave, bele i crvene boje. Od 17. maja 1883. one su raspoređene u razmeri 30 prema 33 prema 37. Te iz daljine stvaraju utisak tri jednake raznobojne pruge.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za radiobiblioteku donosi nam fizičar i pisac Jovo Knešević.
Preporučujem knjigu koja se zove, pažlje treba biti sa naslovom, Galileova kći. Znači, ne Galilejeva, nego Galileova, jer je čovek Galileo. Dakle, Galileova kći. Autorka Deiva Sobel, koja je objavila nekoliko knjiga vezanih baš za popularnu nauku. Takve knjige su zanimljive i sa aspekta literature i sa aspekta nauke, jer je dosta veliki jaz u poimanju između literature kao čiste fikcije i nauke kao egzaktne duhovne aktivnosti. Pa to pomiriti nije lako. Deiva Sobel je u ovoj knjizi to sjajno uspela, a Galileova kći je knjiga o proboju ideja i naučnih vizija Galileovih kroz, da ne kažem mrak, ali kroz prilično zatvoren duhovni svet 16. i početka 17. veka.
Naslov knjige Galileova kći već upućuje na neku vrstu romansirane biografije. Koliko se Deva Sobel bavi Galileom, koliko njegovom ćerkom, odnosno njihovim odnosom, a opet koliko mesta u knjizi ostaje za ono što bismo nazvali čistom naukom?
Jeste to romansirana biografija, ali bez bežanja od istine. Knjiga se zasniva na pismima koja je Galileova kći, monahinja u Franjevačkom manastiru, Franjevačkom samostanu, slala svom ocu Galileu i kroz ta pisma i vezano za ta pisma osvetljava se Galileova naučna aktivnost, njegova borba da se njegove ideje probiju, borba protiv inkvizicije i da kažemo crkvene nesklonosti ka nauci, ali i borba koja je baš u tom trenutku bila veoma živa, veoma teška, između ideja Nikole Kopernika i inkvizicije kao veoma moćnog oružja koje je crkva koristila za dominaciju crkvenih dogmi nad naukom u svakom trenutku gde se te dve istine sukobljavaju.
I sam Galileo je bio žrtva crkvenog suda, morao je da se odrekne svog učenja. To je takođe važan deo ove knjige.
Bio je žrtva više u smislu da nije mogao da se bavi naukom onoliko koliko je želeo i nije dao nauci onoliko koliko bi dao da je imao otvorene mogućnosti, da je imao slobodne veze kojih je inače imao, da mu nisu stopirane i društvene pozicije. Dakle, u tom smislu nauka je zaista prikraćena za nova njegova dostignuća, a to odrekao se, nije se odrekao, to će čitaoci knjige videti, manje više neke igre između Galileja i njegovih moćnih pokrovitelja i crkvenih vlasti koje su s jedne strane voljne da njegovu nauku skrajnu, a s druge strane on im je i prijatelj i ugledna ličnost, tako da se on odrekao da ga ne bi dirali, a oni su ga ipak dirali. Bio je u nekoj vrsti kućnog pritvora, mislim da mu nije bilo loše u kućnom pritvoru jer je to bilo u neposrednoj blizini manastira gde mu je ćerka živela, tako da je mogao da uživa u hrani koju mu je ona spremala.
S obzirom da ste i fizičar i pisac, šta je na vas ostavilo snažni utisak? Koja linija knjige, ta koja se odnosi na fiziku, na Galileova otkrića ili ta životna priča i taj odnos oca i ćerke?
Mnogo jači utisak na mene je ostavio emotivni odnos oca i ćerke, odnosno odnos ćerke prema ocu.
Najdraži milostivi oče. Gospodin Gary obavestio me je o uslovima koji su vam nametnuti u vezi sa vašim slučajem, oče. Da ste avaj, zatvoreni u prostorijama inkvizicije. S jedne strane, to me jako uznemirava, pošto sam ubeđenja da ste nespokojni, kao i da ste verovatno lišeni svih telesnih udobnosti. S druge strane, uzimajući u obzir da je neophodno da događaji dođu do ove faze, da bi vas vlasti oslobodile, kao i ljubaznost sa kojom se do sada svako tamo ophodio prema vama, i iznad svega svu pravednost ovog slučaja i vašu nevinost u svemu ovome, tešim se i željno iščekujem srećnu i uspešnu pobedu uz pomoć blaženog Gospoda, za kojim moje srce neprestano plače, pružajući vam svu ljubav i poverenje što se u njemu nalaze. Jedina stvar koju sada treba da činite jeste da čuvate svoje dobro raspoloženje, vodeći računa da prevelikom brigom ne ugrozite svoje zdravlje, već da misli i nadanja okrenete Bogu, koji poput nežnog i brižnog oca nikada ne napušta one koji mu veruju i koji mu se obraćaju u trenucima nužde. Najdraži, milostivi oče, htela sam da vam pišem sada, da vam kažem da delim vašu patnju, da biste je lakše podneli. O ovim teškoćama nikome nisam ništa rekla, želeći da neprijatne vesti sačuvam za sebe, a da drugima pričam samo o vašim radostima i veselju. Tako svi iščekujemo vaš povratak, nestrpljivi da sa radošću ponovo uživamo u vašim razgovorima. I ko zna, oče, možda ste, dok ja sedim i ovo pišem, već oslobođeni svoje nevolje i svih briga. Neka bude po volji Gospoda, koji vam pruža utehu i u čije vas ruke prepuštam. Iz San Matea, 20. dana aprila 1633. Najodanija kći, sestra Marija Silest.
Fizička strana ovdje je, što je normalno, manje istaknuta, manje jasna, jer pisac nije fizičar. To su manje više kroz neke citate, kroz neke delove teksta navedeni principi naučnih istraživanja i eksperimenti kojima se Galileo bavio, a to su prosto bili elementi mehanike. Preko astronomije ispitivano je u stvari kretanje. Galileova borba je oko toga da li se Zemlja kreće ili ne. Sve posmatranje nebeskih tela ukazivalo je nema druge nego se Zemlja kreće. Uostalom, zbog toga je Giordano Bruno platio glavom. Nikola Kopernik je to također dokazivao teorijski Galileo. Eksperimentalno izmislio je teleskop i silnim merenjima mnogih astronomskih detalja nedvosmisleno dokazao da se Zemlja kreće. Ali crkvi to nije bilo pravo, jer Zemlja je centar svemira. Zemlju je stvorio Bog da na njoj caruje on i njegov proizvod čovjek. Nema tu što Zemlje da se kreće. Naučni delovi toga nisu u knjizi dovoljno osvetljeni, a oni nisu ni naročito atraktivni za slušaoce koji to u 6. i 7. razredu, kad se prvi put sretnu sa fizikom, to odmah nauče. Mnogo je meni zanimljiviji emotivni odnos između oca posvećenog nauci i kćerke posvećene Bogu, koja živi i ceo život provela, 34 godine i nije dug život, zatvorena između manastirskih zidova, prepuna ljubavi prema dva pojma koja je obožavala, prema Bogu i prema svom ocu. Kaže pismo, samo smo s pismima komunicirali i kad on dođe u manastir. Kaže svom ocu da ga obožava zato što je tako pametan, a pametan je zato što ga je Bog stvorio pametnim da preko njega obasjava Božjom ljubavlju druge ljude. Kroz tu rečenicu mogu da se pomire i najdublji religiozni osjećaj sa najdubljom, najegzaktnijom naukom.
Što je još ostavilo neki snažan utisak na vas dok ste čitali knjigu?
Knjiga me odvela na taj podatak. Kad se rodio Galileo, te godine je umro veliki umetnik Michelangelo. Te godine je rođen veliki pisac Šekspir. A kad je umro Galileo, te godine je rođen, i to je najzanimljivije, kao da su preneli jedan drugom varnicu naučne genijalnosti, iste godine je rođen Isaac Newton.
Knjigu ste čitali u prevodu. S obzirom da se bavi ipak osjetljivom tematikom, bez obzira što nauka nije ono što je u njoj isključivo važno, kako ste kao fizičar s prevodom izašli na kraj?
Zamolio bih čitaoce da oproste prevodiocu mnoge greške. Ja nisam oprostio, kao fizičar i kao pisac. Vrlo tanjušan kvalitet prevoda onih pasusa koji se tiču nauke, a još mnogo ozbiljnijih grešaka u prevođenju nekih pojmova. To je inače, ako smem to da kažem, boljka naših prevodilaca, veliki problem imaju sa prevođenjem imena stranog porekla. Ali Galileo bi oprostio, njegova ćerka monahinja bi oprostila, pa i čitaoci neko proste.
A svi možemo da se latimo knjige.
Galileova kći, autorka Deiva Sobel. Sve kad se sabere i oduzme, vrlo iskreno je preporučujem za čitanje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci. Nauka.
Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon. Got a balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. It's so many things to do, so many people I need to talk to, and they've all been waiting. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Thank my stars forever be green. What it means, oh, no, no, to a man who's always traveling, oh, who's seen the things that I've seen. Oh, I don't know what's yet to come, not sure of anything that I've done, really makes that much. Something special happened today. I got green lights all the way. Yeah. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Well, I was driving. In my big hot air balloon, oh, floating high up in the darkness, oh, I promise that I'll make it to you very soon, oh, something special happened today.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kameleoni prelaze u tamnije boje kada im je hladno, pa žele da upiju više svetlosti, a u svetlije kada žele da odbiju svetlost. Ali njihova boja najviše zavisi od raspoloženja. Uplašeni i napeti postaju tamniji, a bezbrižni i zadovoljni posvetle.
Muški kameleoni skloniji su promjenama raspoloženja, pa i boje.
Internet je opasno mjesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Na bezbedno internet mesto danas nas vodi Damjan Čubraković, učenik matematičke gimnazije. Koje je to mesto na koje ti rado odlaziš i gde se dobro osjećaš?
Neko od mojih omiljenih mjesta jesu sajtovi sa online kursevima. To su, na primjer, Khan Akademija i EDX, piše se kao EDX. A YouTube kanal na kome se mogu pronaći razgovori, to jest predavanja, je TED ili TEDX. Dakle, samo se ukuca na YouTube-u i izaći će vam gomila tih videa iz raznih oblasti. I ti sajtovi su veoma korisni zato što besplatno nude veliku selekciju različitih kurseva na temu nauke, na temu financija, na temu... Dakle, ima svega stvarno. Ima i za neke onako umetničke duše, ima i za ljude koji interesuje nauka. Može se naći stvarno pregršt lekcija iz raznih oblasti. Također, postoji čak i mogućnost da se učestvuje kao u časovima, dakle, i da se radi sa nekim drugim učincima, da imate tutora i sve to besplatno i svako može tome da pristupi od svoje kuće. Dakle, ukoliko nemate možda dobru nastavu u školi, to ovo može biti kao neka dopuna da saznate to što vas interesuje.
Kao učenik matematičke gimnazije, sigurno sam da imaš dovoljno dobru nastavu u školi, nastavu hemije a i drugih predmeta. Ipak, šta to ti nalaziš na tim svojim omiljenim internet mestima?
Iako imamo odličnu nastavu u školi, često ima nešto što nas interesuje više ili neke oblasti u koje prosto nismo zagrezli zato što nije bilo vremena. Naprimjer, ja sam skoro gledao hemiju nekih organskih molekula, naprimjer, u biosistemima, naprimjer, šećere, masti, proteine i tako dalje, ta jedinjenja, kako funkcioniš, ono, čega smo sastavljeni. Naprimjer, ta oblast uopšte nije pokrivena do četvrtog razreda i tada nije u potpunosti. Mene je zanimalo kako to sve funkcioniše i onda sam otišao na jedan od ovih sajtova gdje je bilo niz lekcija, dakle kao kratkih videa u kojem je odlično objašnjeno kako funkcioniše, dati su primjeri, slike, neke animacije, stvarno je onako multimedijalno učenje, dakle nije suvoparno pisanje, nego stvarno ima raznih sadržaja i meni je bilo veoma zanimljivo da to sve vidim i naučim.
Prosto se osjećaš kao da imaš ličnog predavača.
Pa da, mislim, naravno ništa vam neće nadomestiti da je tu profesor od krvi i mesa, da kažem, koji vam predaje, to je nezamenjiv osjećaj, ali svakako, ukoliko vas nešto zanima, ovo je način da dođete do toga.
Ovo je način i da se produbi znanje iz neke oblasti koja nekoga posebno zanima, kao tebe hemija. Da li si išao i na neke druge kurseve, kako ti se dopadaju predavanja iz oblasti koje nisu baš tvoje?
Ja sam na ovim sajtovima uglavnom gledao neke kurseve hemije, neke videe na tu temu, međutim gledao sam par puta i u oblasti matematike i informatike, programiranja, gdje je isto odlično objašnjeno, pogotovo za programiranje, na primjer, dosta ljudi želi da nauči da programira, zato što je to sada jedan od najtraženijih zanata, to je sposobnosti, i na raznim sajtovima ima objašnjeno, međutim mislim da je na ovakvim sajtovima najbolje to uraditi, gde ima korak po korak objašnjenja i gde se može veoma lako dobiti neka baza što se tiče znanja programiranja i dosta ljudi zapravo baš na ovaj način počinje. Prvi korak je u programiranju, na primjer, dobija preko ovih sajtova. Ta dva sajta su nekako najbolja. Da, ovo sad nije sajt, ali stranica TED, to jest TEDx, Ima nekoliko kanala na YouTube-u gdje su razni naučnici drže predavanja. Ne striktno predavanja, ali govore. I neke prezentacije gdje predstavljaju neki fenomen, na primjer kako da poboljšate svoje spavanje, lupam. Kako sam postao, ne znam, najbolji bloger na svijetu i tako dalje. Ima raznih nekih uspješnih ljudi iz raznih oblasti koji pričaju o tome kako su uspjeli i kako nešto se postigne, kako da se memoriše lako i tako dalje. To su stvarno neki fantastični ljudi, imaju neke fantastične ideje i ovi videi traju oko 10 minuta i veoma su zanimljivi i mislim da je to sjajna prilika da se nauči nešto novo.
Internet je opasno mjesto.
Hoćeš li još jednom da nam kažeš te tebi drage adrese?
Naravno, to su Khan Academy, kao Khan Academia, .com, veoma se lako može naći, samo se ukuca na internetu, i edx, jeli, piše se kao edx, i stranica TED, to jest TEDx, a YouTube kanal na kome se mogu pronaći svi ovi razgovori, to jest predavanja, je tako TED ili TEDx. Dakle, samo se ukuca na YouTube-u, izaći će vam gomila tih videa iz raznih oblasti.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Boja neba u direktnoj vezi s temperaturom vazduha, ali na nju utiču i nadmorska visina, prisustvo prašine i vodenih kapi. S porastom visine smanjuje se rasejanje svetlosti na molekulima kiseonika i azota iz vazduha, pa nebo postaje sve tamnije plavo. S porastom nadmorske visine također opada temperatura. Čestice prašine uslovljavaju rasipanje svetlosti koje boju neba čini svetlijom, dok kapi vode dopuštaju gornjim slojevima atmosfere da budu suvi i bistri.
I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. You're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you back now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart, swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. The braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch,
I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Nauci koračamo uz radoznali par Radu i Peru i biologa Jelenu Jovanović iz Prirodnjačkog muzeja.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Ne bacaj me.
Izvini, Pero, htjela sam da uhvatim onog puha.
Puha?
Aha, vidio si ga, onaj mali buljavi.
Puhovi su sisari koji dosta podsjećaju na veverice, imaju vitko telo, dugačak čupav rep i vešto se penju. Za razliku od veverice imaju male uši i kraće noge. Najčešći puh u našoj zemlji je obični ili sivi puh i kao što mu ime kaže, telo mu je sive boje, a stomak mu je beličast. Ima crne oči i dlaka oko njih je crne boje, pa mu oči izgledaju veće nego što jesu.
Eto, sad kao da sam ga video. A zašto ga juriš?
Zato što cijele noći tomara po tavanu vikendice. Nisam oka sklopila.
Pa za razliku od nas, puhovi su budni noću. Oni tada izlaze iz svojih skloništa u potrazi za voćem, bobicama, cvećem, lešnicima, orasima i insektima kojima se hrani. Od svih životinja koje ćete sresti u prirodi, puh je najradoznalije. On se ne plaši ljudi, prići će na bezbednu udaljenost, gledat će vas, proučavat će, ako imate neku hranu, prići će da je uzme, onda kad niste na oprezu. Neki ljudi tvrde da su i puhovi gađali kamenčićima i granjem, ali pre će biti da su puhovi dok su prolazili odranjali kamenčiće sa ivice litice ili lomili grane skačući iz drveta na drvo. Porodica puhova živi zajedno, roditelji puhovi sa svojim potomcima, a nekada je to i šira rodbina puhova, pa može da ih bude od 6 pa do 20 i više u jednoj porodici na jednom mestu. A da bi se sporazumeli u mraku, oni proizvode razne zvukove. Njihovo oglašavanje više podsjeća na zvuk koji proizvode ljudi nego na zvuk neke životinje. Liči na kijanje, kašljanje, kuckanje, čupkanje, cvrčanje, na mnoge zvuke koje možete i ne možete da zamislite. I zbog toga često pomislimo da se naokolo mota neki čovek, a u stvari reč o čupovoj sivoj životinjici. I kada se 20 i više puhova rastrči po tavanu, to zaista bude buka i ne može ni da se spava.
A spavaju li oni uopšte?
Puhovi zapravo dosta spavaju i pošto celu noć jure naokolo, svitanje se povlače u svoje gnezdo da bi prespavali dan. U kasnu jesen, kada postane jako hladno i kada insekti prestanu da lete, puh započinje svoj zimski san. On će spavati sve do proleća u skloništu koje je sebi napravio od lišća, trave i mahovi. U gnezdu ima orehe i lešnike za slučaj da se probudi da ima šta da gricne. Njihovo ime na engleskom jeziku znači spavač ili pospani, jer njihov zimski san može da potraje i do 6 meseci.
Pa eto, sad znaš da u vikendicu treba da dolazi zimi, a?
Rešen problem!
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Vreme je da uđemo u radnu sobu bagdadskog matematičara Al-Horezmija i saznamo kako su raspoređeni zlatni dirhami koje je dobio od kalifa Haruna al-Rašida.
Nakon 10 dana, svako ko je ušao u sobu matematičara Al-Horezmija i bacio pogled na njegov radni sto, mogao je da vidi da su samo 3 novčića ostala u početnom položaju sa kalifovim svetim imenom na gornjoj strani.
Nažalost, niko od slušalaca koji su nam se javili nije dao tačan odgovor.
Sledeći put će, nadam se, biti lakše. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Crno-bele pruge zebrama pružaju mnogostruku zaštitu. Dobra su kamuflaža među talasastim travama koje ih okružuju, pri čemu je nevažno što su travke zelene, žute ili braun. Zebrin glavni neprijatelj, lav, neosetljiv je na boje. Bio ovo Korak ka nauci. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.